Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Björn Leví Gunnarsson veitir andsvar.
Forseti, til að byrja með bara fagna og styðja þetta mál en líka mjög komist svona að sjá þetta mál héðan frá af því að þegar ég var að vinna í Menntamálastofnun þá var ég að raun að búa til nákvæmlega þetta. Það hét þá plóthausarverkefnið eða kemur frá Evrópusambandinu svona var ákveðið verkefnin til þess að safna saman öllum þeim námsbrautum og námstækifærum sem voru til boða bæði í framhaldsskólum og háskólum um hérna á Íslandi og ég kláraði það þessast verkefni sem að tekur saman öll þessi gögn og rauninni sendir í sem sagt svona plóthausar gagnagrunninn sem er samevrópskur þá fyrir alla skóla á sem sagt í Evrópusambands löndunum. Þannig að gögnin fyrir þessu eru til og svo var sem sagt meira planað með eða svona á áætlun með þessu gögn en það einhvern veginn bankaði hérna upp á þingdót þannig að hérna stend ég og mælið með því að það verið að halda áfram með það sem ég var að gera þegar ég var áðurinn komið þing.